Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели! Програмата ни днес започва с закачливо християнско намигване, понеже ще говорим за котешко и кучешко богословие, за да преосмислим взаимоотношенията си с нашия господар. След това ще продължим с поредицата «Еволюцията – най-голямата измама на хилядолетието», за да направим истинските заключения по тази тема. И накрая в рубриката «За вашето здраве» ще видим кой е пътят към здравото сърце и ще представим сърдечна атака номер 1 наднорменото тегло, както и ще дадем съвети как да се справим с това. Останете на вълните на Гласът на надеждата. Добро настроение ви пожелават Гюрга Блажевска, Мира Василева, Божидар Тончев и аз, Радостина Горанова.
Когато Деби и аз, Боб, живеехме в Аризона, окосяването на тревата в предния двор отнемаше не повече от 10 минути от начало до край, заедно с обирането на окосената трева с гребло. Тъй като дворът ни с размер на пощенска марка беше толкова малък, изобщо нямахме куче. Но когато разбрахме, че ще се местим в Вирджиния, обещахме на четирите си деца, че ще си вземем и куче и котка и си изпълнихме обещанието. Обичаме кучето и котката. Джасмин е бял смесен лабрадор. Спасихме от удавяне в езерото и тя стана част от семейството ни. Обича да тича из двора и е част от официалния комитет по посрещане, който ни приветства, когато се прибираме с колата. След като взехме Джасмин, както вървяхме един ден към урока по пиано, видях знак котенца. Е, вече си имаме и котка. Симба също си поправя път към нашите сърца. Симба обича да спи в кухненските столове и нощем ще го намерите в леглата ни. Но съм забелязал, че кучетата и котките са много различни. Когато Джази идва към мен, опашката и се мята възторжено. Нужна е само наносекунда, за да разбереш, че е развълнувана и иска да ме види. Тогава я погалвам по ушите и почесвам по брадичката. Тя го обожава. Всъщност опашката и започва да се мята още по-бясно. Когато Симба идва при мен, нещата са съвсем различни. Пълна противоположност на Джази. Симба почти не ме поглежда. Понякога, не винаги, отърква лице в крака ми, неговият начин да покаже, че ме е забелязал. Но дори да го направи, той отива и показва, че е забелязал и крака на стола, на който седи. Казвам си, за теб съм просто мебел с топла кръв, нали? Да, поздравите им са много различни. Голяма разлика има и в начина, по който излизат. Когато Джази иска да излезе, тя подскача пред кухненската врата и лая. Показва ти, че иска да излезе. Когато вратата се отвори, тя изкача през вратата и стича на двора. Когато Симба иска да излезе, застава пред прозореца до входната врата. Това е сигналът, че е време да пуснем котката навън. Затова отивам до входната врата, отваряме, след това отварям мрежестата врата. А какво прави Симба? Нещо. Просто се стои и гледа навън, като знае много добре, че съм отворил вратата. След като позяпа навън известно време, обръща поглед навътре за малко, сякаш казва: сигурен ли си, че наистина искам да изляза? После поглежда отново навън и понякога си облизва лапата. Мисля, че сверява някакъв котешки часовник, но не съм сигурен. Е, търпението не е от най-силните ми страни, затова извиквам името, издавам няколко целувкоподобни звука и чакам още малко. Симба отново поглежда навън през прозорица, след това към отворената врата, после отново навътре и отново навън. Обикновено този процес се повтаря няколко пъти. Накрая, без особено да бърза, предпазливо отива до вътрешната врата и бавно се отправя към главния вход. Междувременно, с огромно търпение се оттърква вратата. И точно преди да направи последните стъпки към новата си цел, спира и сяда. После поглежда навън, след това навътре, пак навън, пак навътре и накрая към мен. Това също може да се повтори няколко пъти. През цялото време аз държа вратата отворена и чакам. Помнете, значи, че търпението не е от силните ми страни. Накрая толкова се изнервам, че изритвам котката през вратата. Нежно, разбира се, защото децата ме гледат. Потвърждавам, че е истина онова, което съм чувал от други. Кучетата имат господаря, котките имат персонал. По тази причина човечеството традиционно приписва качества като верност, служба и преданост на кучетата. А на котките се приписва черти като независимост и надменност. Има една шега за котките и кучетата, която прекрасно разкрива различията им. Кучето казва: галиш ме, храниш ме, приютяваш ме, обичаш ме, трябва да си Бог. Котката казва: галиш ме, храниш ме, приютяваш ме, обичаш ме, трябва да съм Бог. Тази разлика между котките и кучетата има много паралели с християнското богословие, което живеем днес. Наричаме го кучешко богословие и котешко богословие. Кучетата казват: Господи, обичаш ме, благославяш ме изобилно, дай ти живота си за мен, трябва да си Бог. Докато котките казват: Господи, обичаш ме, благославяш ме изобилно, дай живота си за мен, трябва да съм Бог. Само че тук Бог е с малка буква. Моля ви, забележете, че котките или хората с такъв вид богословие никога не казват: трябва да съм Бог. Те знаят, че това е политически и библейски неправилно. Ето защо чисто котешко богословие никога не се получава от амвона. То не е възпято в нито една песен. Никога не се преподава на семинари. Това е така, понеже макар котките никога да не казват: трябва да съм Бог, те всъщност казват: аз съм центъра на внимание, или ние сме центъра на всичко. Бог е направил всичко това за нас. Смисълът на живота сме ние. Аз съм тази, за когото Бог е умрял, но и за когото живее. Това казва котката. И така, за да разберете какви са разликите между кучешкото и котешкото богословие, трябва да разберете, че котките и кучетата се стремят към покорство в живота си, но по различен начин. Кучетата се учат да се подчиняват на господарите си. Котките искат господарите да им се подчиняват. Също както и старата шега. Кучетата имат господаря, котките имат персонал. В богословски план кучетата искат да се покоряват на Бога, котките искат Бог да им се покорява. Диверн Фромке в великолепната си книга «Към пълнолетие» казва това така: днес женем плодовете на човекоцентричната вяра, тъй като сме по-загрижени за човека, отколкото за Бога. Интересуваме се повече как Бог служи на човека, отколкото как човек служи на Бога. Този вид отношение се отразява на молитвения живот на котките. Фокусът е върху живота им, нуждите им и желанията им. В молитвите им има много аз и моя. В «Да се молим като Исус» Джеймс Малк Холанд пише: през декември отправям молитвите си към дядо Коледа. През останалата част от годината се обръщам към Бога. Истинската ми грижа е как да накарам Бог да ми даде онова, което искам. Желанието ми е да манипулирам Бога, а не толкова да го познавам. Молитвата ми е за мен. Благослови мен, защити мен, грижи се за мен. Мартин Лутър, който Бог използва да запали искрата на най-голямата реформация в историята на християнството, казва: същината на греха е това, че човек търси своето във всичко, дори в Бога. Да, котките са там, за да постигнат своето. И макар никога да не биха си признали, ако някой или нещо им предложи по-добър живот от живота с Христос, те сериозно биха се замислили. Защо? Защото всъщност не става въпрос за Бога, за тях. Котките се интересуват от християнството много повече заради това, което могат да получат от него, отколкото заради възможността да пръскат славата на небесния цар. Кучетата казват: не, важна е Божията слава, и се учат от Павел, от римляни. В посланието до римляните 15 глава 8 и 9 стих Павел говори за Христовата смърт. Той пише: защото казвам, че Христос заради Божията верност стана служител на обрязаните, за да... Спрете за малко. Забележете какво става тук. Павел обяснява причината защо Христос дойде на земята да живее съвършен живот и да умре с мъчителна смърт. Това е важен ключов момент. Павел заявява: за да прославят езичниците Бога за неговата милост. Всички ние сме спасени с някаква цел — да прославяме Бога за неговата милост. Спасението ни има цел, и тази цел не е да се измъкнем от мъките от смъртта, а да прославяме Бога с живота си. Котките не виждат гората, защото се концентрират върху дърветата. Те са толкова съсредоточени върху картините от сътворението в отделните дни, че пропускат голямата картина. Помисли за малко. Ако ти си Бог и смяташ да създадеш среда за живот на човечеството, няма ли да създадеш всичко за хората? Но когато се огледаме, виждаме, че то не е направено за нас, то е направено за Бога. Понеже чрез Него бе създадено всичко, което на небесата и на земята, видимото и невидимото, било престоли или господства, било началства или власти, всичко чрез Него и за Него бе създадено. Цитат от Колосяном 1 глава 16 стих. Той го дели с нас, но това е за Него. Поне това казва стихът, който ви представих. Защо рибата меч има блестящи и красиви цветове само 30 секунди на слънцето? Защото рибата меч е създадена да бъде гледана във водата. Нената красота е за Бога. Той я споделя с нас, но тя е за Него. Той я вижда и на Него му харесва. Ако всичко е за нас, тогава защо има звукове, които ушите ни не могат да чуят? Кучешките уши ги улавят, но не и ние. Ако този живот и това творение бяха изцяло за нас, защо Бог би направил това? Защо Бог би създал орела, който има по-добро зрение от нас? Не изглежда честно. Защо бебето конче прохожда още с раждането, а на хората са им нужни 9 месеца само да се научат да пълзят? Бог не е ли знал, че ние има да ходим на много места, да се виждаме с много хора и да вършим много неща? Защо се изхабяват телата ни? Защо Бог ни е направил изцяло зависими от другите в началото? Достигаме разцвета на силите си в средните години и накрая телата и умовете ни се изхабяват с настъпването на старостта. Защо ни е създал Бог така, че да се нуждаем от сън? Знаете ли, че жирафът спи само по 5 минути без пробуждане и на денонощие му се събират по-малко от 2 часа сън? Бог можеше и нас да създаде така, но не го е направил. Той е решил, че трябва да прекарваме по 8 часа на ден хоризонтално, откъснати и забравени за света. Каква загуба на време за онези от нас, които все са заети с нещо. Достоен си, Господи и Боже наш, да приемеш слава, почет и сила, защото Ти си създал всичко и за Твое удоволствие всичко съществува и е било създадено. Откровение 4 глава 11 стих в един от вариантните преводи. В Откровение 4 глава Йоан надниква в небето и научаваме някои много смиряващи и в същото време насърчаващи и освобождаващи неща. Йоан вижда четирите живи същества да отдават слава на Бога в стих 8. Те извикват: свят, свят, свят Господ Бог всемогъщи, който бе и който е и който ще бъде. Откровение 4 глава 8 стих. За нас хората нищо. Абсолютно нищо. Защо не споменават нищо тези живи същества в Откровение за нас? Отговорът е прост. Защото са толкова прихласнати от славата и чудото на Бога, че нищо друго няма значение. Всичко е за Бога и Неговото чудно величие. Когато старейшините виждат това, те се присъединяват. Забележете какво казват. Когато живите същества принасят слава, почет и благодарение на този, който седи на престола и живее до вечни векове, 24-мата старейшини падат пред седящия на престола и се кланят на онзи, който живее до вечни векове, и полагат венците си пред престола, казвайки: «Достоен си, Господи и Боже наш, да приемеш слава, почет и сила, защото Ти си създал всичко и по Твоята воля всичко съществува и е било създадено». Книгата Откровение, 4 глава, 9 до 11 стихове.
Покланям ти се с дух и с истина, издигам гласът си, духът ми копне да видите. Аз идвам сега с думи на радост за всичко, което направи за мене, на теб аз благодаря. На теб аз благодаря и пея. О,
Уважаеми слушатели, програмата ни продължава с поредицата «Еволюцията. Голямата измама на хилядолетието». Онези от вас, които я следят редовно, със сигурност са чули много аргументи в полза на креационния модел и много аргументи, които оборват еволюционната теория. Днес ще се опитаме да обобщим някой от тях. Съществуват много научни факти, които обезсилват еволюционната теория, но в тази поредица ние разглеждаме само малка част от тях. Но дори и те са достатъчни, за да разкрием най-важната истина. Еволюционната теория е просто една измама, скрита под маската на науката и защитавана единствено с цел да се съживи материалистическата философия. Тя е една измама, която се основава не на науката, а на промиването на мозъци, пропаганда и фалшификации. Нека обобщим някои основни факти. Първо, еволюционната теория се проваля още на своя първи стадий. Това е една теория, провалена още в основата си. Причината е, че еволюционистите са неспособни да обяснят дори формирането на един единствен протеин. Нито законите на вероятностите, нито физичните или химичните закони предлагат някаква възможност за случайно възникване на живота. Звучи ли ви разумно или логично? Докато не може да съществува нито един случайно формиран протеин, милиони от тези протеини да са се свързали и образували клетка на жив организъм и милиарди такива клетки да са се събрали, после свързали случайно и накрая да са образували живи организми. От тях пък да тръгнат риби, след това сухоземни, влечуги, птици и накрая да се стигне до милионите животински видове по земята. Сигурно не ви звучи логично, но еволюционистите вярват в тази легенда. Това е просто едно убеждение или по-скоро вяра, защото те нямат дори едно единствено доказателство, с което да подкрепят своята история. Те никога не са откривали междинни форми като полуриба-полувлечуго или полувлечуго-полуптица, нито пък са успели да докажат, че един протеин или дори една аминокиселинна молекула, изграждаща протеина, би могла да се образува при условията, които те наричат първични. И дори в своите високотехнологични лаборатории не са успели да направят това. Точно обратното. Със всяко тяхно усилие, самите еволюционисти са показали, че никога не е протичал никакъв еволюционен процес, нито пък би могъл да протече някога на Земята. Второ много важно твърдение – еволюционната теория не може да бъде доказана дори в бъдеще. Еволюционистите могат да се утешават единствено с мечтата, че науката с течение на времето би могла по някакъв начин да реши тази дилема. Науката обаче, дори да изминат хиляди години, и дума не може да стане, че ще докаже такова нелогично и неоснователно твърдение. Точно обратното. С развитието си тя прави по-ясна и по-проста абсурдността на еволюционните твърдения. Ето това е, което е станало до днес. Колкото повече детайли относно структурата и функциите на живите клетки бъдат открити, толкова по-ясно ще става, че клетката не е проста, произволно формирана смес, както се е смятало според примитивните биологични разбирания от времето на Дарвин. При положение, че ситуацията е толкова ясна, да отхвърляш факта за сътворението и да основаваш произхода на живота на изключително неправдоподобни случайности и след това ревностно защитаваш тези твърдения, по-късно биха могли да се превърнат в източник на огромно унижение. Докато истинският образ на еволюцията все повече и повече излиза наяве и колкото повече общественото мнение вижда истината, толкова повече наближава времето, когато слепите защитници на еволюцията няма да могат да покажат лицата си. Съществуват много животински видове, които приличат едни на други. Например, може да има живи същества, които приличат на коня или на котката, както и много насекоми, които си приличат помежду си. Тези прилики не учудват никого. Неизвестно защо, някои повърхностни прилики между човека и маймуната привличат голям интерес. Този интерес понякога отива толкова далеч, че кара хората да вярват в погрешни еволюционни тези. Всъщност повърхностните прилики между маймуната и човека не означават нищо. Бръмбарът носорог и носорогът също имат определени общи повърхностни прилики, но би било смешно само на базата на тези прилики да търсим да създаваме някакъв вид еволюционна връзка между бръмбара и носорога, между едно насекомо и един голям бозайник. Освен по повърхностните прилики, не може да се каже, че маймуната е по-близо до човека, отколкото другите животни. Всъщност, ако се вземе под внимание нивото на интелекта, то медоносната пчела, която произвежда геометричната структура на медените пити или паекът, който гради инженерното чудо на паяжината, може да се каже, че са по-близки до човека, дори в някои аспекти по-съвършени. Нещо повече. Между човека и маймуната има големи разлики. В крайна сметка, маймуната си е животно. И от гледна точка на съзнанието няма никаква разлика между нея и коня, да речем, или кучето. От друга страна, човекът е съзнателно същество с силна воля, което може да мисли, говори, разбира, взема решения, да отсъжда, да познава доброто и злото. Щеше ли да има значение дори представеният от еволюционистите сценарий наистина да се беше случил? Мисля, че не. Причината е, че всеки стадий, предложен от еволюционната теория и базиран на случайностите, би могъл единствено да се случи в резултат на чудо. Дори животът да се е появил постепенно, чрез преминаване през такива стадии, всеки прогресивен стадий може единствено да бъде породен от съзнателна воля. Тези стадии е абсолютно невъзможно да възникнат случайно. Ако в първичната атмосфера се образувал един протеин, то теорията на вероятностите, законите на биологията и химията доказва, че това не може да стане случайно. Ако обаче се настоява, че непременно такъв протеин се образувал, не ни остава нищо друго, освен да приемем, че е сътворен от Творец. Същата логика важи и за всички останали тези на еволюционистите. Например, няма нито палеонтологични доказателства, нито физични, нито химични, биологични или дори логични оправдания, които да доказват, че рибите са излезли от водата на сушата и са дали начало на сухоземните животни. Но ако непременно трябва да се каже рибите излязоха от водата и се превърнаха в лечуги, то този, който го е казал, трябва да приема съществуването на Творец, способен да създаде това, което пожелае, само изричайки думата «бъди». Всякакъв вид друго обяснение на такова чудо просто ще противоречи само на себе си, ще нарушава принципите на разума. Действителността е много ясна. Целият свят е плод на един съвършен дизайн, продукт на висше сътворение. Това от своя страна доказва съществуването на Творец. И то Творец, който притежава безгранична мощ, знание и разум. Този Творец ние наричаме Бог. Това е Бог на небето, земята и всичко останало.
Тук е Световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио «Голос
надежды». Adventist World Radio, The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, в рубриката за вашето здраве ще говорим за пътят към здравото сърце. Всъщност ще ви представим основата на една програма, озаглавена 30 минути на ден. Ние ще говорим за най-ефикасните стъпки, които можете да предприемете, за да предпазите сърцето си по естествен начин, без да прибавяте още задължения към списъка си с задачи или пък още разходи към месечния бюджет. Ако пушите, ще имате възможност веднага да спестите пари. Тютюнопушенето е всепризнатата причина за сърдечно-съдовите заболявания. То уврежда артериите и може да доведе както до инфаркт, така и до инсулт. Вероятно ще ви е трудно да откажете цигарите, но щадящият сърцето начин на живот може да се сведе до нещо толкова просто като това да се надсмеете над някоя трудна ситуация, а не просто да се ядосате. Защо да не се отправите на разходка след вечеря, вместо както обикновено да заседнете пред телевизора или пък да замените ябълковия сладкиш с ябълка? Може вместо да гледате новини, ухапвайки чипс, да прекарате 15 минути на дивана сгушени в партньора си и с чаша домашно приготвен чай. Здравословно за сърцето ви е и правенето на 5-минутни стягащи мускулите упражнения, докато запарвате чая си сутрин, или пък 30-секундна пауза за медитация, когато на компютъра ви се появи съобщение, че имате поща. Посланието е много просто. Чрез не повече от 30 минути на ден можете да предприемете съществени и научно обосновани стъпки, за да се справите с най-големите заплахи за сърцето, в това число тлъстините в коремната област, високите нива на холестерола, повишеното кръвно налягане, инсулиновата резистентност, възпаленията, свободните радикали и множество други фактори, които изследователите все още се опитват да разгадаят, като например хомоцистина и холестероловите частици, наречени липопротеини. Ето го и плана, който ще ви помогне да атакувате проблемите и да ги победите.
Първо, концентрирайте се върху малки промени с голям резултат. Бързите и лесни промени в начина на хранене могат да доведат до понижаване на холестерола с 30%. Само с 5 минути на ден упражнения за отслабване ще компенсирате загубени в продължение на 10 години мускулни клетки.
Европейците водят все по-заседнал начин на живот. Като повечето мъже и жени в България правят средно по-малко от 30 минути упражнения седмично. И все пак телата ни са създадени за изключително много ежедневно физическо натоварване. Ние ще ви дадем по-нататък в нашата рубрика някои съвети, които можете да приложите в живота си, за да върнете здравословното движение, без значение колко сте заети. Така че втората концепция, която ви предлагаме в пътят към здравото сърце, е да победите заседналия начин на живот.
Трето, консумирайте пресни храни. Не е задължително пресните пълнозърнести продукти да са по-скъпи или да отнемат повече време за приготвяне от преработените. Пълноценните храни, свежите плодове и зеленчуци, зърнените култури, рибата, месото, млечните продукти, дори соята, са не само вкусни, но и предпазват сърцето, като редуцират мазнините в кръвта, понижават нивото на кръвната захар, повлияват възпаленията и се борят срещу разрушителното действие на свободните радикали. Ще ви покажем най-лесния начин да започнете да се храните по-здравословно и с по-малко полуфабрикати.
Следващия съвет е да се претеглите. Ако искате да видите осезаеми резултати, проследете успеха си, като вписвате в табличка някои съществени цифри, в това число телесното тегло и обиколката на талията. Би трябвало всички възрастни хора да знаят обиколката на талията и ханша си, но фактически никой от нас няма и понятие за това. Ние ще се опитаме да ви помогнем в тази рубрика да се придържате към програмата. Ще ви кажем и кои 4 неща трябва да следите ежедневно. Задача, която отнема около 30 секунди всяка вечер. Всъщност виждате, че всичко е много просто. Стигнахме и до петия съвет.
Избягвайте токсините. Като започнем от тютюна, минем през трансмазнините и захарта и стигнем до замърсяващите околната среда вещества, всички токсини, на които позволяваме да влязат в организма ни, опустошават първо сърцето. Тялото ви не бива да е площадка за изхвърляне на опасни отпадъци. Ще ви покажем как да го изчистите.
Открийте радостта. Това е нашият последен съвет. Все повече изследвания свързват враждебността, нетърпимостта и недоволството към хората с влошено сърдечно здраве. Противно на това, прошката, приятелите и оптимизмът са гаранция за здраво сърце. Дали имате характер, който застрашава сърцето ви? Разберете това и се научете как да бъдете по-щастливи. И така, скъпи приятели, лекарите оживено дискутират един списък, но на базата на сегашното ни познание, сега ще ви дадем някои основни фактори, засягащи сърцето, и след това ще коментираме първият от тях днес, а в следващи наши програми ще се спрем и на останалите. Ето шесте основни фактора – наднормено тегло, холестерол, високо кръвно налягане, хронични възпаления, метаболитен синдром, окислителен стрес. И допълнителните фактори са триглицеридите, хомоцистина, аполипопротеините А и Б, липопротеините и азотния оксид. Но в заключение само на това кратко изложение ще кажа, че ако следвате нашата програма 30 минути на ден, вие имате реален шанс да победите не един или два фактора вредни за сърцето, а всички тях. Но нека сега да видим шесте смъртоносни вредни за сърцето фактора, разгледани по-подробно.
Всеки месец медицинските списания публикуват стотици изследвания, касаещи сърдечно-съдовите заболявания, като се засягат всичко от А до Я. Само Националната медицинска библиотека на САЩ, която съхранява най-подробната база данни от публикувани здравни проучвания в света, разполага с над 500 000 изследвания върху сърдечно-съдовите заболявания. Въпреки всички тези знания, почти 120 000 души в Великобритания и половин милион американци умират от коронарни заболявания всяка година. Критиките са насочени към характера на голяма част от медицинските изследвания, занимаващи се с прекалено специфични въпроси, като това дали дадено хранително вещество предизвиква определена промяна в някое конкретно съединение в човешкия организъм. Предполага се, че твърде големите подробности ни пречат да видим наистина същественото, и ако това е човешкото сърце, а всяка една от подробностите е някой от факторите, влияещи върху сърцето, то тогава може би прекалено много медицински изследвания се концентрират върху някой малък детайл от всяка подробност. Може да се твърди, че доста от проучванията, съсредоточени върху дребните детайли, всъщност разкриват малка част от цялостната картина. От друга страна, лекарите поддържат тезата, че въпреки наличието на множество изследвания върху съвсем дребни подробности, съществуват и разработки върху епидемиологията, по-широко обхватни проучвания сред населението, а именно заради това знаем толкова много за връзката между сърдечно-съдовите заболявания и свързаните с тях рискови фактори, например начина на живот и околната среда.
Журналистите, скъпи приятели, често биват обсебвани от конкретни проблеми, например високия холестерол или високото кръвно налягане, но те са само отделни детайли от цялостната картина, въпреки че са наистина изключително важни. Истината е, че основните рискове за сърцето са тясно свързани. Те рядко се появяват самостоятелно и колкото повече от тях са на лице, толкова по-голяма е опасността от заболяване. Учените и фармацевтичните компании вземат под внимание тази истина. Голямо британско проучване на сърдечното здраве, публикувано в списание Lancet през 2002 година, показва, че при пациентите с висок риск от коронарни заболявания, лекарствената терапия се отразява добре, каквото и да е основното им ниво на холестерол. С други думи, добрият ефект на лекарствата зависи от комбинацията от рискови фактори при пациентите. От английските лекари в момента се изисква да използват точкова система, базирана на няколко рискови фактора, с която да преценява цялостния риск от коронарно заболяване. Не е ли време и вие да погледнете отвъд дребните детайли? Програмата 30 минути на ден е именно за това – да ви покаже цялостната картина и да ви даде идеи как да побеждавате всички вредни фактори едновременно. Когато се отнасяте към себе си като цялостна система – разум, тяло и душа, постигането на сърдечно здраве е много по-лесно. Като допълнителен бонус ще успеете да понижите и риска си от диабет, рак и други основни заплахи за здравето.
Може и да се запитате защо при положение, че една единствена програма понижава всички основни рискове за сърцето ви, трябва да учите за всичките тях, имам предвид програмите, по-отделно. Има няколко отговора. Първо, медиите говорят ужасно много за тези рискове и много често погрешно. Като разберете истината, ще получите знания, които ще ви помогнат да оставите сензациите в отдалечена в пространството перспектива и да се съсредоточите върху истински важните неща. А ако знаете как се комбинират помежду си увреждащите сърцето фактори и как определена промяна в начина ви на живот може едновременно да въздейства върху няколко от тях, определено ще бъдете по-силни. Ще бъдете много по-убедени във възможностите на програмата 30 минути на ден, когато разберете основните й принципи.
Ето с какво трябва да разполагате. С един кратък преглед на 6-те най-опасни за сърцето фактора. Ние ще ви предложим по нещо за всички най-важни теми и проблеми, свързани с сърцето. Ще откриете как са се развили през последните 50 години традиционните схващания за сърдечно-съдовите заболявания, като се започне от опростената идея за здравето и се стигне до по-задълбочения съвременен подход. Ще разберете как въздейства на организма ви всеки отделен фактор, ще проследите как животът ни през 21 век усилва тези заплахи и ще откриете начини как да прецените доколко самите вие сте застрашени от всеки един фактор. Ще се запознаете и с силните връзки между тях, например как тластините в коремната област усилват въздействието на най-малко три други фактора, как смъртоносната роля на тютюнопушенето, заседналият начин на живот и недостатъчното спортуване водят до високо кръвно налягане, окислителен стрес и до всичко останало. И така, сърдечна атака номер едно е наднорменото тегло.
Преди 20 век слабото телосложение се е възприемало като сигнал за заболяване, оскъдно хранене и малко пари, а на тластините се е гледало като щит срещу болестите. Така е било тогава, така е и сега. Ерата на огромните порции чипс, пуканки, замразени сладкиши и захарни напитки, дни прикарани зад бюрото, последвани от нощи, посветени на телевизията или сърфирането в интернет. Проблемът сега е в затлъстяването. Всеки пети български ученик е с наднормено тегло, а процентът при възрастните е 50-70%. Проучванията показват, че процентите на хора с наднормено тегло и свръхтегло в България са сред най-високите в света. Всъщност, броят на възрастните с свръхтегло си е удвоил през последните 10 години. Но тази тенденция е особено опасна за човешкото здраве и ако продължи, смъртните случаи, свързани с затлъстяването, скоро ще надминат онези, причинени от рак на белите дробове.
Как любовните дръжки и закръгленото коремче могат да са толкова опасни? Нарастваща лавина от проучвания сочи, че тластините убийци са коремните, или така наречените централните мазнини, т.е. масните натрупвания около вътрешните органи, а понякога и в самите тях. Докато тластините по ханша, бедрата и задните части са сравнително безопасни, коремните масни депа увеличават риска от високо кръвно налягане, тромбози и висок холестерол. Коремните тластини дават тласък на редица биохимични реакции. Стига се до инсулинова резистентност, която е предшественик на диабет тип 2, сърдечно-съдови заболявания, инсулт, рак на гърдата и простатата и дори бъбречна недостатъчност и болест на Алцхаймер. Причината коремните масни депа да са толкова опасни е, че противно на схващането, че представляват резервен източник на енергия, те непрекъснато отделят в кръвта запушващи артериите масни киселини, които черният дроб превръща в лош холестерол. Коремните тластини са източник също и на други химични вещества, хормони, регулиращи апетита и молекули на имунната система, които отварят вратата на три големи риска за сърцето – атеросклероза, метаболитен синдром и хронични възпаления. Дори да са слаби като цяло, т.е. да са фигура тип ябълка, мъжете и жените, които имат големи количества коремни мазнини, са почти винаги с еднакви обиколки на талията и ханш. От друга страна, хората с фигура тип круша – с натрупвания от мазнини по ханша и бедрата и имат съществена разлика в мерките на талията и ханша. Техният тип фигура минава за по-здравословен.
Ако мислите, че талията ви е с рискова обиколка, събличете се и плътно поставете сантиметъра около най-тясната й част. Не гълтайте корема. Като цяло за мъжете с обиколка на талията над 100 см и жени с над 90 см съществува по-висок риск за здравето. Тъй като считаме, че натрупаните мазнини са особено опасни, сме поставили и обиколката на талията в списъка на 6 най-важни цифри за здравето, които трябва да следите. Как можете да се отървете от тези мазнини? Не възлагайте надеждите си на хирурзите, които един ден просто ще ги примахнат. Вече съществуват доказателства, че тъй наречената липосукция не променя биологичния баланс в организма.
Има и други, много по-здравословни начини да се избавите от тези коварни депа. С нашата програма, която ви предлагаме 30 минути на ден, ще приемате по-малко наситени мазнини и почти никакви трансмазнини. Хранителните режими, богати на наситени мазнини, включващи краве масло, тлъсти меса, сладолет и пълномаслено мляко, водят до натрупване на масна тъкан в централната част на тялото. Това правят и трансмазнините, на които се дължи хрупкавостта на повечето пакетирани бисквити и снаксове. Увеличете приема на фибри, за които е доказано, че редуцират коремните тластини. Почивайте си и се наслаждавайте повече на живота, защото стресът и високите нива на стресовия хормон кортизол са тясно свързани с централните мастни депа. И като резултат ще установите, че сте физически по-активни и се чувствате по-добре, когато започнете да следвате нашата програма. Дали вашето тегло е в опасните граници и какъв е рискът за вас? Какво е нормално тегло? Един от най-популярните индекси в момента е индексът на телесната маса, който взема под внимание както теглото, така и ръста ви. В много здравни уеб страници и книги има таблици, които ще ви помогнат да определите индекса си, но ако ви се намира калкулатор, ето как можете да го направите сами. Полезно е да го знаете, защото повечето лекари, здравни експерти и дори застрахователните компании го използват, за да преценят доколко здравословно е теглото ви. Първо, измерете теглото си в килограми. След това премерете колко сте високи в метри и ги удвоете. Разделете теглото на височината си в метри на квадрат. Например, ако тежите 70 кг и сте високи 1,70 м, вашият индекс е 24 по изчисленията на тази схема. За възрастни над 20 години индексът се групира в следните категории. От 20 до 25 е в норма, от 25 до 30 имате наднормено тегло, над 30 е свръхтегло, а над 40, когато е този индекс на телесната маса, говорим за силно затлъстяване. Скъпи приятели, едва ли от едно прочитане на тези от вас, които не са запознати с индекса на телесната маса, стана ясно как може да определите в какви граници е той, дали теглото ви е нормално или пък е наднормено и застрашава сърцето ви. Затова за тези от вас, които се интересуват, ще ви предложа да ни пишете и ние ще ви изпратим схема, по която може да изчислите вашият индекс на телесната маса. Вие можете да ни пишете на познатия ви адрес Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, или на електронната ни поща awr-bg@maimunskoa.abv.bg. И нека накрая да обобщим това, което трябва да знаем изобщо за тластините.
В организма ви има милиони мастни клетки. Всяка от тях представлява своеобразна турбичка, пълна с мастни капчици, наречени липиди, които се получават от мазнините, захарите и аминокиселините, извлечени от храните, които консумирате. В нормални условия организмът ви използва мастната тъкан, за да уплътни костите, да регулира температурата на тялото и като гориво в случаите, когато спадне нивото на кръвната захар.
Нека да видим как се натрупват. Когато приемате повече храна от необходимото за организма ви количество, за да функционира, мастните клетки се разширяват, докато се изпълни капацитетът им. Ако има още много калории за складиране, се образуват нови мастни клетки. Доскоро специалистите вярваха, че организмът има способността да произвежда нови мастни клетки до края на пубертета. Сега вече се знае, че прехранването стимулира образуването на мастни клетки и при възрастните. Но какво е новото?
Централни тластини. Не всички мастни депа в тялото са еднакво вредни. Най-опасните тластини се намират в коремната кухина около вътрешните органи. Тази централна мастна тъкан освобождава хормони, които нарушават биохимичния баланс в организма, като съществено повишават риска от сърдечни и други заболявания.
А каква е ролята на въглехидратите?
Проучванията потвърждават, че прекалено големи количества прости въглехидрати, т.е. захар, бяло брашно, ориз и картофи, водят до наднормено тегло. Но е важно да приемате голямо количество сложни въглехидрати, в това число и плодове и зеленчуци, заради съдържащите се в тях фибри и антиоксиданти.
Как да откриете тластините? Лесно е. Погледнете се в огледалото, проверете своя индекс на телесната маса, стъпете на кантара, премерете талията си, наднорменото тегло е проблем, който всъщност най-лесно можете да измервате и проследявате. Харчим неимоверно високи суми годишно за лекарства срещу затлъстяване, операции за редуциране на теглото, диетични програми, хранителни добавки за отслабване без лекарско предписание, здравни клубове, диетични напитки и изкуствени подсладители, като всеки човек на диета е склонен да плати доста, за да отслабне. Но бъдете внимателни. Повечето твърдения за продаваните без рецепта препарати за отслабване са преувеличени, пък и за всички останали. Предписваните лекарства, които обикновено потискат апетита или блокират абсорбирането на мазнините, водят само до минимална загуба на килограми, докато операциите за измукване на тластини понякога са рисковани. В момента се изследва потенциалът на няколко хормона за потискане на апетита. Търсят се и начини да се въздейства на грелина, т.е. хормона на глада, но въпреки това за сега на пазара няма чудотворно лекарство за отслабване. Аз изказвам моето лично мнение, че аз съм за естествения начин за редуциране на теглото, за здравословния начин на живот, за доверието в Бога, за спортуването и правилното хранене. И така, скъпи приятели, това беше сърдечна атака номер едно. И тя е наднорменото тегло. Очаквайте в следващата наша среща да говорим за вторият рисков фактор. И то е холестеролът, сърдечна атака номер две. Но за сега можете да приложите това, което научихте, за да подобрите своя начин на живот и да предпазите сърцето си. Защото пътят към здравото сърце няма да ви отнеме нито време, нито финанси. Просто малко повече желание от ваша страна е достатъчно.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.